Глава 13. Ако ги зборувам човечките и ангелските јазици, а љубов немам, тогаш сум бронза што дзвони или кимвал што звечи. Иако имам дар за пророкување и да ги знам сите тајни и сите знаења, иако имам сета вера, така што да преместува и планини, а љубов немам, ништо не сум. Иако го раздадам целиот свој имот, за да ги нахранам бедните, иако го предадам своето тело, да биде изгорено, а љубов немам, ништо не ми ползува. Љубовта долго трпи, љубовта е милостива, љубовта не завидува, не се фали, не се вообразува, не се однесува непристојно, не го бара своето, не се раздразнува, не држи сметка за зло, не и се радува на неправдата, а и се радува на вистината, се премолчува, се верува, на се се надева, се трпи. Љубовта никогаш не престанува, а другите дарби, ако се пророштва, ќе се отстранат, јазици ќе замолкнат, ако е знаење, ќе исчезне. Зашто делумно знаеме и делумно пророкуваме, но кога ќе дојде совршеното, ќе се отстрани делумното. Кога бев дете, зборував како дете, мислев како дете, расудував како дете, а кога станав маж, го отстранив детинското. Зашто сега гледаме како во огледало, нејасно, но тогаш лице во лице. Сега знам делумно, но тогаш ќе сознам целосно, како што и јас бев самиот наполно познат. А сега остануваат овие три: верата, надежта и љубовта. Но љубовта е најголема од нив.